at hindi na kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, pagkaraan niya ng sinumang sugo mula sa kalangitan. Gayon din, ito ang hindi na kailangan sa amin na muling gawin pa. Ito ang hindi hihigit pa sa isang sigaw mula kay Gabriel o isang pagsabog mula sa langit at pagmasdan kapag karaka sila ay ganap na napalis. Gaano ito kahinahinayang para sa mga alipin? Kailanman ay walang sinumang sugo ang dumatal sa kanila na hindi nila tinuya. Hindi baga nila namamasdan kung ilang salit-saling lahi na nauna pa sa kanila ang aming winasak. Katotohanan sila ay hindi babalik sa kanila. At katiyakan, lahat sila ay tinanghal sa aming harapan upang hukuman. At ang isang tanda sa kanila ay ang kalupaan na patay o tigang. Binigyan namin ito ng buhay na ulan at nagpasibol dito ng mga butil na kanilang kinakain. At nagpatubo kami rito ng halamanan ng palmera at mga ubas. At pinapangyari namin na bumalong dito mula sa ilalim ng lupa ang ilang bukal upang sila ay makakain ng kanyang mga bunga. Alalaong baga, yaong pinatubo at pinamunga ni Allah para sa kanila at hindi ang kanilang mga kamay ang may gawa nito. Hindi baga sila kung gayon magbibigay ng pasasalamat. Luwalhatiin si Allah na lumikha sa lahat ng bagay na magkaparis, na tumutubo sa kalupaan, gayon din ng kanilang sarili, lalaki at babae, at ng iba pang bagay na wala silang kaalaman. At ang isang tanda sa kanila ay ang gabi, inalis, o hinatak namin dito ang liwanag ng araw, kaya't sila ay naiwan sa kadiliman, at ang araw ay uminog sa kanyang takdang landas. Sa natataningang panahon, ito ang pagtatakda ng sukdul sa kapangyarihan ang ganap na maalam. At ang buwan, aming itinakda para sa kanyang iba't ibang bahagdan ng hugis o lagay o anyo, hanggang sa ito ay magbalik na namamanag na katulad ng tuyot na tangkay ng palmera. Hindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayon din ang gabi, na malampasan ang maghapon, sila ay kapwa lumalangoy o nakalutang sa kanilang orbito o landas. At ang isang tanda para sa kanila ay yung aming dinala ang kanilang mga ninuno, ang angkan o kaanak-anakan ni Propeta Noah na iniligtas sa baha o dilobyo sa isang nalulula ng barko. At nilikha namin para sa kanila ang nakakatulad na barko na kanilang sinasakyan. At kung aming naisin, sila ay maaari naming lunurin at walang sinumang katuwang doon ang makakarinig sa kanilang sigaw. Gayon din, sila ay hindi maililigtas maliban sa pamagitan ng habag mula sa amin at isang pagtataguyod na panustos na pansamantala. Datapwat ng ito ay pagbadya sa kanila. Magsipag-ingat kayo sa anumang nasa inyong harapan, mga kasalanan sa mundong ito. At anumang nasa inyong likuran, mga parusa sa kabilang buhay, marahil kayo ay makakatanggap ng habag, ngunit ipinagwalang bahala nila ang babala. At walang tanda ang dumating sa kanila, nakabilang sa mga tanda o katibayan, kapahayagan, at aral ng kanilang Panginoon ang hindi nila itinakwil. At kung sa kanila ay pinagbabadya, gugulin ninyo ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, amin bagang pakakainin siya, na kung nanaisin lamang ni Allah, siya ay kanyang mapapakain, kayo ay nasa maliwanag na kamalian lamang. At sila ay nagsasabi, kailan kaya matutupad ang pangakong ito, ang pagkabuhay na mag-uli, kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at sila ay hindi maghihintay maliban sa isang pagsabog, alalaong baga, isang sigaw o tili na ang unang pagsabog ng tambuli ay papatay sa bawat nabubuhay na bagay sa mundong ito nang walang babala. Ito ay sasaklot sa kanila habang sila ay nagsisipagtalo sa kanilang sarili. At sila hindi magkakaroon ng panahon na makapagpamana. Gayon din, sila ay hindi na makababalik pa sa kanilang pamilya at ang tambuli ay hihipan. sa pangalawang pagkakataon. At pagmasdan mula sa mga libingan, ay magsisilabas ang mga tao patungo sa kanilang Panginoon. Sila ay magsasabi, "Ah, kasawian sa amin. Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming lugar ng pagkakatulog?" Isang tinig ang maririnig. Ito ang ipinangako ng pinakamahabagin na si Allah. At ang mga sugo ay nagsaysay ng katotohanan. Ito ay isa lamang pagsabog. At kapag karakas silang lahat, ay tatanghal sa harapan namin sa araw na ito. Ang araw ng muling pagkabuhay, walang sinuman ang gagawaran sa anuman ng hindi katampatan. At kayo ay hindi babayaran, maliban lamang ng ayon sa inyong mga gawa, katotohanan, ang mga naninirahan sa halamanan o paraiso sa araw na ayaon ay mamamangha sa kasiyahan na kanilang pinagkakaabalahan. Sila at ang kanilang mga kabiyak ay mapapasatabi ng kaaya-ayang lilim na nakahilig sa matataas na diban. Sasa kanila ang lahat ng uri ng bungang kahoy at lahat ng kanilang hilingin. At sa kanila ay pagtuturing, "Salam! Ang kapayapaan ay sumainyo." Isang salita ng pagbati mula sa Panginoon na si Allah ang pinakamawain. At dito ay pagsasaysay. At o kayong makasalanan, tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, magsilayo kayo sa araw na ito sa mga sumasampalataya. Hindi bagay pinagtagubilin ko sa inyo o ang kaniyadan na huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanan siya ay inyong lantad na kaaway at kayo ay marapat na sumamba sa akin lamang. Ito ang tuwid na landas. Katotohanan iniligaw niya si Satanas ang karamihan sa inyo. Hindi baga kayo nakakaunawa. Ito ang impyerno na sa inyo ay pinangako. Magsipasok kayo upang masunog sa apoy sa araw na ito sapagkat kayo ay patuloy na nagtatwa rito. Sa araw na ito, aming ilalapat ang kanilang bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi tungkol sa kanilang ginawa. At kung amin lamang ninais, tunay nga na magagawa namin na bulagin ang kanilang mga mata upang sila ay magsumikap na tumahak sa landas. Subalit paano sila kung gayon makakakita? At kung amin lamang ninais, magagawa namin na palitan sila bilang mga hayop walang buhay na nilikha sa kanilang kinalalagyan. Sa gayon, sila ay hindi makapangyayari na lumakad ng pasulong o di kaya ay umurong. At siya na ginawaran namin ng mahabang buhay, aming pinanumbalik muli ang kanyang pagkalikha mula sa pagiging mahina hanggang sa maging malakas sa paglaki at muli sa pagiging mahina sa kanyang pagtanda. Hindi baga sila nakakaunawa. At hindi namin tinuruan siya, si Muhammad, na tulain o pagtula. At ito ay hindi nararapat sa kanya. Ito ay hindi higit pa sa isang paalaala at aral ng Quran na sadyang malinaw. Upang siya, si Muhammad, ay magbigay ng paalaala sa sinumang nabubuhay at upang ang salita ng nakatakdang kaparusahan ay mapatibayan laban sa mga hindi sumasampalataya. Hindi baga nila na pagmamasdan kung paano namin nilikha sa kanila ang nilikha ng aming mga kamay, ang mga hayupan o bakahan upang sila ay maging tagapag-ari nito. At aming ipinailalim sila na hayupan o bakahan sa kanila sa paggamit, ang iba ay kanilang sinasakyan at ang iba ay kanilang kinakain. At ang mga ito na bakahan ay mayroon pang ibang kapakinabangan sa kanila. Rito sila ay nakakakuha ng gatas bilang inumin. Hindi baga sila magkakaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At sila ay nagturing sa pagsamba ng iba pang Diyos bukod pa kay Allah, na umaasa na sila ay matutulungan ng kanilang itinuturing ng mga Diyos. Sila na mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan na tulungan sila. At sila na mga Diyos-Diyosan ay tatambad bilang isang pangkat laban sa mga sumamba sa kanila. sa sandali ng pagsusulit. Kahit huwag hayaan ang kanilang pananalita ay makapagpalumbay sa iyo, O Muhammad. Katotohan ang batid namin kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. Hindi baga nababatid ng mga tao na aming nilikha siya mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae, tatapwa at pagmasdan, siya ay naging lantad na kaaway. Siya na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ay nagbigay sa amin ng isang halimbawa o talinghaga at siya ay nakalimot sa pagkalikha ng kanyang sarili. Siya ay nagsasabi, sino ang magbibigay buhay? Sino ang magbibigay buhay sa mga butong ito na nangabulok na at naging abo? Ipagbadya, O Muhammad, siya si Allah ang magbibigay buhay sa kanila na lumikha sa kanila noong una at siya ang lubos na nakakaalam sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya si Allah rin ang naggawad sa inyo ng apoy mula sa luntiang puno o sariwang kahoy at pagmasdan. Kayo ay nakapagpaparingas ng apoy dito. Hindi baga siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan ay makagagawa rin ng makalikha ng katulad nila. Tunay nga, at siya ang sukdo laman lilikha at ang ganap na maalam. Katotohanan kung siya ay magnais na gumawa ng isang bagay, ang kanyang pag-uutos lamang ay mangyari nga at ito ay magaganap. Kaya't luwalhatiin siya na nasa kanyang mga kamay ang paghahari at kapamahalaan ng lahat ng bagay at kayong lahat sa kanya ay magbabalik.
Surat As-Saffat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nakahanay. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagtataboy sa mga ulap. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagdadalit ng aklat, ang Quran. Katotohanan, ang inyong Diyos ay tanging isa, si Allah, na Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at Panginoon ng lahat ng sinisikatan ng araw. Katotohanan aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan ng kagandahan ng mga bituin at bilang bantay o pangangalaga laban sa bawat naghihimagsik na demonyo, si Satanas. Sila ay hindi makakarinig sa mga anghel na nasa kalangitan sapagkat sila ay binabato o tinutuligsa sa bawat panig na itinataboy at sa kanila ang patuloy o masakit na pagpaparusa maliban lamang sa kanya na nangaagaw ng ilang mga salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinugis ng naglalagablab na apoy na nakatutusok ang kislap ng liwanag. Kaya't tanungin mo, O Muhammad, sila na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ba ay higit na malakas o higit na may kahirapan na nilikha o yaong mga iba pa na aming nilikha tulad ng kabundukan, kalangitan, kalupaan? Katotohanan ang aming nilikha sila mula sa malagkit na putik. Hindi, ikaw, O Muhammad, ay nagtataka sa kanilang katigasan ng ulo habang sila ay nangungutya sa iyo at sa Quran. At kung sila ay pinapaalalahanan, sila ay hindi nagbibigay pahalaga. At kung sila ay nakamalas ng isang aya, tanda, katibayan, ay ginagawa nila itong katatawanan. At sila ay nagsasabi, ito ay wala ng iba, kundi maliwanag na pangkukulam o salamangka. Ano kung kami ay mamatay at maging alabok at mga buto? Kami baga ay katotohanan na muling ibabangon? Gayun din ang aming mga ninuno. Ipagbadya, O Muhammad, tunay nga, at kayo ay aalis pustain. At ito ay isa lamang sigaw, alalaong baga, sa pangalawang pagtunog ng tambuli. At kapag karaka, sila ay muling nabuhay na nandidilat o nagmamasid. At sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ito ang araw ng kabayaran. At dito ay pagbabadya sa kanila. Ito ang araw ng paghuhukom na ang pagiging tunay ay palagi ninyong itinatatwa. At ipagbabadya sa mga anghel, tipunin ninyo nang sama-sama ang nagsigawa ng kamalian, gayon din ang kanilang mga kasama mula sa mga demonyo at ang kanilang sinasamba noon na mga Diyos-Diyosan. Bukod pa kay Allah, at ihantong sila sa daan ng naglalagablab na apoy, ang impyerno, at patigilin sila sapagkat sila ay tatanungin, ano ang hindi tama sa inyo? Bakit kayo ay hindi magtulungan sa isa't isa na kagaya noong ginagawa ninyo sa lupa? Hindi, subalit sa araw na ito, sila ay susuko sa paghuhukom at sila ay babaling sa bawat isa at magtatanungan sa bawat isa. Sila ay magsasabi, kayo yaong dumarating sa amin mula sa kanang bahagi, alalaong baga. Nagpapaganda sa amin, alalaong baga, sa kanang bahagi ng isa sa amin at nagpapaganda sa amin ng bawat kasamaan. At mga tukso, nag-uutos sa amin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at humadlang sa amin sa katotohanan, sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa bawat mabubuting gawa. Sila ay magsisisagot, hindi, kayo rin sa inyong sarili ay walang pananampalataya at kami ay walang kapamahalaan sa inyo. Datapwat kayo ang mga tao na nagmamalabis sa paglabag, palasuway, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig. Kahit ngayon, ang salita ng aming Panginoon ay binigyang katarungan laban sa amin, na katiyakang dapat naming lasapin ang kaparusahan sa aming kasalanan. Kahit kayo ay aming iniligaw, sapagkat katotohanan kami rin sa aming sarili ay naliligaw. Katotohanan sa araw na ito, silang lahat ay magdurusa ng sama-sama sa kaparusahan. Katiyakang sa ganitong paraan, ang aming pakikitungo sa mga makasalanan, pampalasan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kriminal, palasway kay Allah, walang pananalig. Katotohanan kapag sila ay pinagsasabihan, noon nang wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah, sila ay labis na palalo. Alalaong baga, sila ay nagtatatwa sa katotohanan at sila ay nagsasabi, ano, tatalikdan ba namin ang aming sinasambang mga Diyos dahilan lamang sa isang makata na nasisiraan ng bait? Hindi, datapwat siya, si Muhammad, ay dumatal na may dalang katibayan ng katotohanan. Alalaong baga, dala niya ang Islam, Quran at paniniwala sa kaisahan ni Allah. At siya ay nagpapatotoo sa mensahe ng mga sugo noon pang una. Katotohanan kayo na walang pananampalataya, inyong lalasapin ang kasakit-sakit na kaparusahan at kayo ay gagantihan ng wala ng iba maliban lamang sa inyong mga ginawa, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. Sa kanila ang nakatakdang panustos ng mga bungang kahoy at sila ay paparangalan sa halamanan ng kaligayahan o sa paraiso. Sila ay nasa kanilang luklukan na magkakaharap sa isa't isa. Sa karamihan nila ay ililibot ang kupa ng alak na nagmula sa umaagos na bukal na tulad ng kristal sa kaputian na ang lasa ay masarap sa mga umiinom, na ito ay walang magiging masamang epekto. Alalaong baga, ligtas sa pagiging mabigat o masakit sa ulo. Walang sakit sa tiyan. Hindi nakapipinsala sa katawan. Walang damdamin ng kasalanan. Gayon din naman, sila ay hindi makadarama ng pagkalango. At dito ay mayroon silang mga asawang busilak at mahinhin na nagpipigil sa kanilang pagtingin sa mga iba na hindi nila asawa, na may malalaki at magagandang mata. Nawari bang ang mga ito ay masilan o delikadong itlog na ganap na napapangalagaan at sila ay humaharap sa isa't isa at nagtatanungan, alalaong baga, nagkukwentuhan sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay magsasabi, katotohanang ako ay may isang kaibigan sa mundo na lagi nang nagsasabi, ikaw ba ay kabilang sa mga nananalig na kung tayo ay mamatay at maging alabok at mga buto? Katotohanang bang tayo ay muling ibabangon upang tumanggap ng gantimpala o kaparusahan ayon sa ating mga gawa? Siya ay nagsabi, nais ba ninyong tumingin sa kanya kung ano ang kanyang kinasapitan? Kaya't siya ay tumingin, naghanap sa kanya, at kanyang nakita siya sa gitna ng apoy. Siya ay nagsabi, ako ay nanunumpa kay Allah. Malapit na sanang nadala mo ako sa pagkawasak, at kung hindi sa habag ng aking Panginoon, si Allah, walang pagsala na ako ay isa sa mga napasama roon sa impyerno. Ang mga naninirahan sa paraiso ay magsasabi, tayo ba ay hindi muling mamamatay, maliban lamang sa ating unang kamatayan?
at tayo ba ay hindi na parurusahan matapos na tayo ay makapasok sa paraiso? Katotohanang ito nga ang sukdol na tagumpay. Sa katulad ng ganito na paraiso, hayaan ang nais magsumikap upang magtagumpay na magpunyagi ng totoo. Ito bang paraiso ay higit na mainam na tirahan o ang puno ng zakum o isang kahindik-hindik na puno sa impyerno? Katotohanang aming ginawa ito, ang zakum na isang parusa sa mga makasalanan. Mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanang ito ay isang puno na tumutubo sa kailaliman ng impyerno. Na ang sumusulpot nitong bunga ay wari bang mga ulo ng mga demonyo. Katotohanang sila ay kakain nito at ang kanilang tiyan ay mapupuno ng mga ito. At bukod pa rito, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin na magkasangkap ang pinakulong tubig at zakum sa kanilang tiyan. At pagkatapos, katotohanang sila ay babalik sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Katotohanang kanilang natagpuan ang kanilang mga ninuno sa maling landas, kahit sila rin ay nagmadali na sundan ang kanilang mga yapak. At katotohanan, ang mga nangaunang tao noong una ay naligaw rin bago pa sa kanila. At katotohanang noon pa man, sila ay pinadalhan na namin ng mga tagapagbabala o mga sugo. Kahit pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga pinaalalahanan, subalit hindi nakinig. Maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. At katotohanang sinuwah ay naniklohod sa amin noon at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa pananalangin. At katotohanang sinuwah ay naniklohod sa amin noon at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa panalangin. At aming iniadya siya at ang kanyang mga mahal sa buhay o pamilya sa malaking kapinsalaan sa pagkalunod at ginawa namin ang kanyang mga supling na mamalagi sa kalupaan, alalaong baga, si Shem, si Ham, at si Japheth. At iniwan namin sa kanya ang magandang alaala para sa kanyang mga lahi na susunod sa darating na panahon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Noah mula sa amin at sa mga nilalang. Katotohanan, sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Noah, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng katuwiran at kabutihan sa kapakanan ni Allah, na walang pagpapasikat o naghangad ng papuri, bagkos ay gumagawa nito ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Noah ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at aming nilunod ang iba na walang pananampalataya. At katotohanan, isa sa mga sumunod sa kanyang pananampalataya ay si Abraham. Nang siya ay lumapit sa kanyang Panginoon na may dalisay na puso, malayo sa mga maling paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa mga tao, ano ba gaya ang inyong sinasamba? Yaon bang kabulaanan bilang mga Diyos? Bukod pa kay Allah, ang inyong ninanais na panikluhuran. Ano ang inyong pag-aakala tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang? At siya ay tumanaw ng malalim sa mga bituin. At siya ay nagsabi, katotohanang ako ay parang magkakasakit. Kahit sila ay tumalikod sa kanya at nagsilisan. At siya, si Abraham, ay humarap sa kanilang mga Diyos-Diyosan at nagsabi, hindi ba ninyo kakainin ang mahandog sa harapan ninyo? At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi nagsasalita? At kanyang ibinaling sa kanila na Diyos-Diyosan ang isang suntok sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At pagkatapos ay pumunta sa kanya ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na humahangos. Siya, si Abraham, ay nagsabi, sinasamba ba ninyo ang mga ito na kayo rin sa inyong sarili ang lumilok? Samantalang si Allah ang lumikha sa inyo at siya ang inyong ginagawa ng mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagsabi, siya, si Abraham ay inyong igawa ng pugon at itapon siya sa naglalagablab na apoy. At sila ay nagbalak ng isang pakana, alalaong baga, kapinsalaan laban sa kanya. Datapot ginawa namin sila na pinakamababa. At siya, si Abraham ay nagsabi, matapos na makaligtas siya sa apoy, katotohanang ako ay patutungo sa aking Panginoon, siya ang mamamatnubay sa akin. O aking Panginoon, ako ay pagkalooban ninyo ng mabuting anak na lalaki mula sa matutuwid.
Kaya't ibinigay namin sa kanya ang magandang balita tungkol sa mahinahong lalaki na si Ismail. At nang ang kanyang anak na lalaki ay sumapit na sa gulang ng kakayahan, alalaong baga ang kakayahang magtrabaho at makatulong, siya si Abraham ay nagsabi, "O aking anak, aking napanaginipan na ikaw ay aking kinakatay bilang sakripisyo kay Allah. Kaya't iyong sabihin sa akin kung ano ang iyong nasasaloob." Ang anak ay nagsabi, "O aking ama, inyong sundin ang ipinag-utos sa inyo. Katiyakan na ako ay inyong matatagpuan, insya Allah, kung ito ay naisin o loobin ni Allah, nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatatag. Nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatag. At nang sila ay kapwa nagsuko o nagpaubayan ng kanilang sarili sa pagsunod kay Allah, at kanyang ibinaba siya na nakapatira pa sa kanyang noo upang isakripisyo, ay amin siyang tinawag, O Abraham. Iyon ang natupad ng ganap ang panaginip, katotohanan sa ganito namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan ito ay isang lantad na pagsubok, at siya ay aming tinubos sa isang dakilang sakripisyo, alalaong baga, ipinalit sa kanya ang isang tupa, at aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Ibrahim o Abraham. Sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Abraham, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Abraham ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at aming ginawaran siya ng magandang balita tungkol kay Isaac, isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. At aming pinagpala siya at si Ishak, at sa kanilang mga supling ay may gumagawa ng kabutihan at may gumagawa ng lantarang kamalian sa kanyang sarili o pagiging makasalanan. At katotohanan aming ibinigay ang aming paglingap kay Moises at Harun, at aming iniadya sila at ang kanilang pamayanan sa malaking kasiphayuan, at sila ay tinulungan namin at sila ay nagsipagtagumpay. At iginawad namin sa kanila ang kasulatan na nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay, at sila ay pinatnubayan namin sa matuwid na landas, at aming pinanatili para sa kanila ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kina Moises at Harun. Katotohanan sa ganito, ang pag-iwan namin ng magandang alaala kina Moises at Harun, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan sila, si Moises at Harun, ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at katotohanan si Elias ay kabilang sa mga sugo ng kanyang ipahayag sa kanyang pamayanan. Hindi baga kayo nangangamba kay Allah? Kayo ba ay magsisidalangin kay Baal, isang tanyag na Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, at inyong tatalikuran ang pinakamainam sa lahat ng mga manlilikha? Si Allah ang inyong Panginoon at Panginoon ng inyong mga ninuno noong panguna, at kanilang itinakwil siya, si Elias, at katotohanan na sila ay dadalhin tungo sa kaparusahan, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. At aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Ilyasin o Ilyas. Katotohanan, sa ganito, ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Ilyas, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Elias, ay kabilang sa aming maalipin na sumasampalataya. At katotohanan si Lot ay kabilang sa mga sugo ng aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa na isa sa mga nagpaiwan. At aming winasak ang mga natira, alalaong baga, ang mga bayan ng Sodom na nasa lugar ng patay na dagat o Dead Sea sa Palestina. Katotohanan kayo ay dumaraan sa kanila sa umaga at sa gabi, kayo baga ay hindi nakakaunawa. At katotohanan si Jonas ay kabilang sa mga sugo
Nang siya ay tumakbo sa barko na puno ng karga, siya ay pumayag na magpalabunutan at siya ay isa sa mga talunan o nawalan. Kahit isang malaking isda ang lumulon sa kanya at siya ang dapat nasisihin sa kanyang ginawa. Kung hindi lamang kabilang siya sa mga lumuwalhati kay Allah, katotohanan na walang pagsala na mananatili siya sa tiyan ng isda hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Subalit siya ay niluwa namin sa lantad na pasigan ng dagat habang siya ay may sakit. At aming pinapangyari na tumubo sa ibabaw o tabi niya ang isang malabay na puno o isang punong gourd na nagbibigay ng malamig na lilim at nakapagpapaalis sa mga langaw. At aming isinugo siya sa isang misyon sa 100,000 tao o higit pa. At sila ay nagsisampalataya kahit aming hinayaan na sila ay magsayaan sa kaunting sandali. Kahit magtanong ka sa kanila, o Muhammad, tunay bang ang inyong Panginoon ay may mga anak na babae samantalang sila ay may mga anak na lalaki? O nilikha ba namin ang mga anghel na mga babae samantalang sila ang mga saksi? Katotohanan, ito ay mula sa kanilang mga paganong Quraysh, kabulaanan, na kanilang sinasabing, si Allah ay nagkaroon ng anak, katotohanan sila ay mga sinungaling. Siya, si Allah baga, ay pumili ng mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki. Ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? O mayroon ba kayong malinaw na kapamahalaan o otoridad? Kung gayon, inyong dalhin ang inyong aklat ng kapamahalaan kung kayo ay makatotohanan at sila ay kumata ng kasinungalingan na sa pagitan niya at ng jin ay may pagkakamag-anak. Datapwat matagal ng batid ng jin na sila na gumagawa ng gayong pagbibintang ay dadalhin sa kaparusahan. Luwalhatiin si Allah, siya ay higit na mataas sa lahat ng bagay na kanilang iniakibat sa kanya. Sila ay parurusahan maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. Kaya't katotohanan kayo na hindi nananampalataya at ang inyong sinasamba ng mga Diyos-Diyosan ay hindi makapagliligaw sa sinuman, maliban sa kanya na natakdang masunog sa naglalagablab na apoy o impyerno. Walang sinuman sa amin na mga anghel ang hindi nakakaalam sa aming takdang kalalagyan o pwesto. At katotohanan, kaming maanghel ay nakatindig na magkakahanay sa pagdarasal, na katulad din ninyong mga Muslim sa inyong pagdarasal. At katotohanan, kaming maanghel, kami ay sumasambit ng kaluwalhatian ni Allah sa aming pananalangin. At katotohanan sila na hindi sumasampalataya ay laging nagsasabi, kung kami lamang ay nakatanggap ng mensahe nung una, bago dumatal si Propeta Muhammad bilang isang sugo ni Allah, katotohanan kami ay walang pagsala na magiging kasama ng mga piling alipin ni Allah. Datapot sila hindi nagsipaniwala rito sa kanilang sariling mensahe, ang Quran, kaya't hindi magtatagal ay kanilang mapag-aalaman. At ang aming salita, alalaong baga, ang kautusan ay nauna na noon pa man sa aming mga alipin ang mga sugo. Nakatotohanan sila ay ginawaran na magsipagtagumpay. At katotohanan, ang aming mga kawal na sumasampalataya ay magwawagi, kaya't sila ay talikuran mo, o Muhammad, ng pansamantala. At pagmasdan mo kung ano ang sasapit sa kanila, sapagkat makikita nila ang kaparusahan. Sila baga ay naghanap na madaliin ang aming kaparusahan, datapwat kung ito ay pababain na sa kanilang bakuran, kasama ng magiging umaga ng mga pinaalalahanan, subalit hindi nakinig. At talikuran mo sila, o Muhammad, ng pansamantala. At pagmasdan, kanilang makikita ang kaparusahan. Maluwalhati ang iyong Panginoon, ang Panginoon ng karangalan at kapangyarihan. Siya ay ganap na malaya sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. At salam, kapayapaan at magandang alaala sa mga sugo. At ang lahat ng mga pagpupuri ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Surat Sad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sad. Ako si Allah ay nanunumpa sa Quran, natigib ng pagpapaalaala na ito ang katotohanan. Datapot ang mga walang pananampalataya ay nasa huwad na kapalaluan at pagtututol. Ilan na bang mga salit-saling lahi na una pa sa kanila ang aming winasak? Sa katapusan, sila'y nanikluhod ng habag nang wala ng panahon na sila'y maliligtas.
At sila ng mga paganong Arabo ay nagtataka nang isang tagapagbabala na si Muhammad ay dumata sa kanila mula sa kanilang lipon. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, siya si Propeta Muhammad ay isang manggagaway at isang sinungaling. Ginawa ba niya ang mga Diyos na maging isang Diyos na si Allah lamang? Katotohanang ito ay kakaiba o katakatakang bagay.
At ang mga pinuno sa kanila ay nagpatuloy na umalis na nagsasabi, ipagpatuloy ninyo ito at maging matyaga sa pagtatanggol sa inyong mga Diyos sapagkat katotohanang ito ay isang bagay na sadyang ginawa laban sa inyo. Hindi namin kailanman narinig ang katulad nito. Sa pinakahuling relihiyon, alalaong baga ang Kristyanismo, ito ay wala ng iba sa isang hinabing kwento. Ano? Ang paalaala o mensahe baga ay pinanawag lamang sa kanya mula sa karamihan natin. Hindi, datapot sila ay nag-aalinlangan hinggil sa aking paalaala, ang mensahe, ang Quran. Hindi, datapot sila ay nag-aalinlangan hinggil sa aking paalaala, ang mensahe, ang Quran. Hindi, datapot hindi pa nila ang nalalasa pang aking kaprosahan. O mayroon ba silang mga kaban ng habag ng iyong Panginoon, ang suklod sa kapangyarihan, ang tagapagkaloob ng mga biyaya nang walang pasubali? O kanila ba ang paghahari sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, kaya't kung gayon, hayaan silang pumanhik sa kalangitan sa anumang paraan kanilang magagawa? Sila'y wala ng iba, maliban ng mga sundalo na magagapi na katulad ng magkakaanib na pangkat noong unang panahon na nagapi. Bago pa sa kanila ay marami na ang nagpabulaan sa mga sugo, ang pamayanan ni Noah at ang angka ng Aad at ni Paraon, ang may-ari ng mga tulos o orang na kanyang pinagpaparusa sa mga tao,
at ang angka ng Samud at ang pamayanan ni Lot at ang mga nananahan sa kakahuyan, ang mga tao ng Madyan, sila ang magkakaanib.
Wala isa man sa kanila ang hindi nagtakwil sa mga sugo kahit ang kanilang kaparusahan ay karapat dapat sa kanila at sila ay naghihintay lamang sa isang matinding sigaw, alalaong baga, ang pag-ihip sa tambulin ni Anghel Israfil o Sarafil at sa sandaling ito ay sumapit, ito ay hindi magbabawa hanggang ang lahat ay maglaho maliban kay Allah, ang tunay na Diyos na puspos ng kamahalan, kasaganaan at karangalan. Sila ay nagsasabi, bilang pangungutya, aming Panginoon, madalin ninyo sa amin ang aming bahagi ng kaparusahan sa mundong ito. Maging matyaga o Muhammad sa anumang sinasabi nila. At iyong alalahanin ang aming alipin na si David na ginawaran ng lakas at kapangyarihan. Katotohanang siya ay lagi nang nagbabalik loob kay Allah. Katotohanang aming ginawa ang kabundukan na magsisambit ng mga pagpupuri. Sa amin nakasama siya si David sa sandali ng dapit hapon at bukang liwayway. At gayon din ang mga ibon ay nagtitipon nakasama niya si David sa palagyang pagluwalhati sa kanya at aming pinatatag ang kanyang kaharian at siya ay ginawaran namin ng karunungan o pagkapropeta at makatarungang pagsasalita at pagpapasya.
Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng magkalaban o magkaalitan nang sila ay umakyat sa bakod ng kanyang pinagdarasalan o santuwaryo?
Nang sila ay pumasok kay David at siya ay nagimbal sa kanila, ngunit sila ay nagsabi, huwag kang matakot, kami ay dalawang magkalaban o magkaalitan. Ang isa sa amin ay nakagawa ng kamalian sa isa't isa, kaya't kami ay iyong hatulan ng may katotohanan o makatarungan at huwag kang magmalabis tungkol dito at kami ay iyong gabayan sa tuwid na landas. Katotohanan, ang taong ito ay aking kapatid sa pananampalataya. Siya ay mayroong siyam na po at siyam na tupang babae. Samantalang ako ay mayroon lamang isang tupang babae at siya ay nagsabi, ipagkatiwala mo yaon sa akin. Aking aalagaan yaon para sa iyo. At ako ay natalo niya sa pagsasalita o pangangatwiran. si David ay nangusap na hindi mo na nakinig sa inihihinaing. Siya'y walang alinlangan na nakagawa sa iyo ng kamalian ng kanyang hilingin ang pag-iisa mong babaeng tupa upang idagdag sa kanyang kawan ng babaeng tupa. At katotohanan marami sa mga magkakasusyo ang nang-api ng iba maliban sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at sila ay kakarampot lamang. At si David ay nakaramdam na siya ay aming sinubukan at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Panginoon na nikluhod at tumuko sa pagpapatirapa at nagbalik loob kay Allah.
Kaya't siya ay pinatawad namin at katotohanan sa kanya ang pagiging malapit niya sa amin at isang mainam na lugar ng huling pagbabalik ang paraiso.
O David, katotohanan ikaw ay ginawa namin na maging khalifa, tagapamahala na mamamahala sa halip o kapakanan ni Allah sa kalupaan, kahit ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan at katarungan, huwag mong sundin ang iyong pagnanasa. O David, katotohanan ikaw ay ginawa namin na maging khalifa, tagapamahala na mamamahala sa halip o kapakanan ni Allah sa kalupaan, kahit ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan at katarungan, at huwag mong sundin ang iyong pagnanasa sapagkat ito ay magliligaw sa iyo sa landas ni Allah. Katotohanan sila na naliligaw sa landas ni Allah ay makakasumpong ng matinding kaparusahan sapagkat kinalimutan nila ang araw ng pagsusulit. At hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito nang walang kadahilanan. Ito ang napag-aakala ng mga hindi sumasampalataya kaya't kasawian sa mga walang pananampalataya sa apoy ng impyerno. Ituturing ba namin ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan na katulad ng mga papaggawa ng kabuktutan o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan sa kalupaan? O di kaya ituturing ba namin ang muttaqun, mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah na katulad ng mga makasalanan, kriminal, walang pananalig, tampalasan at buhong? Naririto ang isang aklat, ang Quran, na aming ipinanawag sa iyo na puspos ng biyaya upang sila ay makapagmuni-muni sa mga talata nito at upang ang mga may pangunawa ay makaalaala. At kay David ay aming ipinagkaloob si Solomon bilang anak, gaano kainam siyang alipin, katotohanan siya ay lagi nang nagbabalik loob kay Allah. Alalahanin ng itambad sa kanyang harapan sa kinahapunan ang matitikas, husto sa tindig na pangarirang kabayo na lubos na sinanay at may mataas na lahi na magagamit sa jihad tungo sa kapakanan ni Allah. At siya ay nagsabi, tunay ngang higit kong pinahalagahan ang kayamanan ng mga kabayo kaysa mga pag-aalaala sa aking Panginoon sa panghapong pagdarasal o asr hanggang ang araw ay natakpan na ng lambong ng gabi. At kanyang sinabi, dalhing muli sila ng mga kabayo sa akin. At sinimulan niyang putulin o pugutin ang kanilang mga binti at kanilang liig. At katotohanan ang aming sinubukan si Solomon at inihagis namin sa kanyang trono o luklukan ang isang hamak na katawan. Matapos na siya ay nagsisi, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, patawarin ninyo at inyong pagkalooban ako ng isang kaharian na hindi mapapasakamay ng iba pagkatapos ko. Katotohanan kayo ang tagapagbigay ng biyaya ng walang pasubali. At ipinailalim namin ang hangin sa kanyang kapangyarihan na umihip ng mabanayad sa kanyang pag-uutos, anuman ang kanyang naisin, at gayon din ang mga demonyo sa lipon ng mga jin na kasama ang bawat tagapagtayo at maninisid. At gayon din ang iba pa na natatalian ng mga kadina o posas. Winika ni Allah kay Solomon, ito ang aming regalo, kung ito man ay iyong ibigay sa iba o angkinin ito, walang pagsusulit ang itatanong sa iyo. At katotohanan siya ay naging malapit sa amin at para sa kanya ay mayroong mainam na lugar ng pagbabalik ang paraiso. At alalahanin ang aming alipin na si Job nang siya ay manikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, katotohanan ang demonyo ay naggawad sa akin ng siphayo sa pagkakaroon ng sakit at kaparusahan sa pagkawala ng aking kayamanan at winika ni Allah sa kanya, ipadyak mo ang iyong paa sa lupa. Ito ay isang bukal para sa malamig na pampaligo at inumin. At ibinalik naming muli sa kanya ang kanyang pamilya at pinarami ito sa gayon ding bilang isang habag mula sa amin at isang paalaala sa mga may pangunawa, aming winika, at ilagay mo sa iyong kamay ang isang bungkos ng damo at hampasin mo nito ang iyong asawa at huwag mong sirain ang iyong sumpa o pangako. Katotohanan siya ay natagpuan namin na lubos na matiyaga at matintiman gaano kainam siyang alipin. Katotohanan siya ay laging nagbabalik loob kay Allah at alalahanin ang aming maalipin na sina Abraham, Ishak at Jacob na nagtataglay ng katatagan sa pagsamba sa amin, gayon din ang pangunawa sa pananampalataya. Katotohanan sila ay hinirang namin dahil sa kanilang natatanging kainaman o kalidad ang kanilang pag-aalaala sa tahanan ng kabilang buhay. Ang kanilang pag-aalaala sa tahanan ng kabilang buhay at katotohanan sa aming paningin, sila ay nasa lipon ng mahinirang at pinakamahusay at magaling. At alalahanin sina Ismail, si Ilyasa' at Dhulkifl, ang bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng mga pinakamahusay at magaling. Ito ay isang paalaala at katotohanan sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah, ay mayroong isang magandang lugar ng huling pagbabalik, ang paraiso. Mga halamanan ng walang hanggan, ang paraiso, na ang pintuan ay bubukas sa kanila. Dito sila ay sasandig sa pagpapahingalay. Dito sila ay hihiling ng saganang bungang kahoy at malinamnam na inumin. At dito ay mayroon silang maasawang busilak at mahinhin na magkakatulad ang gulang. Ito ang pangako sa iyo, o mga mananampalataya sa araw ng pagsusulit. Sa kanila ay pagbabadya, katotohanan ito ay aming panustos, na kasaganaan, ang mga ito ay hindi magmamaliw. Ito na nga, ang gayon, tatapwat para sa taroon, mga mapaggawa ng kamalian, palasway at mapaglabag kay Allah, ay mayroong isang masamang lugar ng huling pagbabalik sa impyerno. Dito sila ay papasok upang silaban at napakasama ng gayong lugar ng pamamahinga. Ito na nga kung gayon, kahit hayaang lasapin nila ito, isang nakababanling tubig at mabahong katas mula sa nana ng sugat at ang iba pang pagpaparusa sa maraming uri, lahat ito ng sama-sama. Ang mga naninirahan dito ay magsasabi, ito ay isang pangkat na papasok na kasama ninyo sa apoy ng impyerno. Kayo ay hindi sasalubungin, katotohanan sila ay masusunog sa apoy. Ang mga tagasunod ay magsasabi sa mga pinuno na nagligaw, gayon din kayo, hindi kayo sasalubungin, kayo na aming mga pinuno ang naghantong sa amin sa ganitong kalagayan at pagkasama-sama ng lugar na ito para panahanan. Sila ay magsasabi, O aking Panginoon, kung sino man ang nagdala sa amin ng katatayuang ito, idagdag ninyo sa kanila ang dalawang ulit na kaparusahan sa apoy. At sila ay magsasabi, ano ang nangyari sa amin na hindi namin makita ang mga tao, ang mga sumasampalataya na noon ay lagi naming ibinibilang sa lipon ng masasama? Ito kaya ay sa dahilang itinuring namin sila bilang isang bagay ng pangungutya, o ang aming bang mga mata ay nabaling na palayo sa kanila kaya sila ay hindi namin mabanaagan? Katiyakang ito ang katotohanan, alalaong baga, ang realidad, ang pag-aaway-away ng mga tao ng apoy ng impyerno. Ipagbadya mo, O Muhammad, ako ay isa lamang tagapagbabala at wala ng ibang Diyos maliban kay Allah, ang tanging nag-iisa, ang pinakamataas sa kapangyarihan. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, ang sukdul sa kapangyarihan, ang lagi nang nagpapatawad. Ipagbadya, ito ang Quran ay isang dakilang balita na inyong tinatalikdan. Wala akong kaalaman sa mga pinuno ng anghel sa kaitaasan nang sila ay nagsisipagtalo tungkol sa paglikha kay Adan. Ito ay hindi pinahayag sa akin maliban na ako ay isang lantad na tagapagbabala lamang. Alalahanin na ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel. Katotohanan ako ay lilikha ng tao mula sa malagkit na putik ng aking mahubog siya at aking mahingahan. Ang kaluluwa na aking nilikha para sa kanya, sila'y nagpatira pa sa kanya bilang paggalang at pagsunod sa aking kautusan. Kahit ang maanghel ay nagpatira pa silang lahat ng sama-sama, maliban kay Iblis, si Satanas, siya ay naging palalo at napabilang sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ay nagwika, "O Iblis, ano ang pumigil sa iyo na magpatira pa sa kanya na aking nilikha sa pamamagitan ng aking mga kamay? Ikaw ba ay lubhang palalo o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas?" Si Iblis ay nagsabi, "Ako ay higit na mainam sa kanya. Ako ay nilikha ninyo mula sa apoy at siya ay inyong nilikha mula sa malagkit na putik." Si Allah ay nagwika, "Kung gayon, ikaw ay humayo rito sa paraiso sapagkat ikaw ay katotohanang isinumpa at itinakwil. At katotohanan, ang aking sumpa ay mananatili sa iyo hanggang sa araw ng paghuhukom." Si Iblis ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay bigyan ninyo ng palugit hanggang sa araw na ang mga patay ay ibabangon." Si Allah ay nagwika, "Katotohanan, ang palugit ay pinagkaloob sa iyo hanggang sa araw ng takdang panahon." Si Iblis ay nagsabi, "Ako ay manunumpa sa iyong kapangyarihan. Silang lahat ay aking hahatakin sa pagkaligaw sa tuwid na landas. Maliban lamang sa inyong mga piling alipin na matatapat sa kanilang lipon." Si Allah ay nagwika, "Ang katotohanan ay aking sumpa at ang katotohanan ay aking winwika. Na katotohanan aking pupunuin ang impyerno na kasama ka Iblis at sila ay susunod sa iyo mula sa kanilang lipon ng sama-sama. Ipagbadya o Muhammad, wala akong hinihintay na kabayaran sa inyo rito sa Quran. Gayun din, ako ay hindi isa sa mga nagpapanggap o manlilinlang. Ito ang Quran ay isa lamang paalaala sa lahat ng mga nilalang at katiyakang inyong mapag-aalaman ang katotohanan nito pagkaraan lamang ng panahon na nagtagumpay ang Islam." Surat Az-Zumar. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang kapahayagan ng aklat na ito, ang Quran, ay mula kay Allah. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Tunay ngang kami ang nagpapanawag ng aklat sa iyo, O Muhammad, sa katotohanan. Kahit sambahin lamang si Allah sa pamamagitan ng pagiging matapat sa kanya sa pananampalataya. Katiyakan ang relihiyon, alalaong baga, ang pagsamba at pagsunod ay tanging kay Allah lamang. At sila na tumatangkilik sa iba pang awliya, mga tagapangalaga at tagapagtangkilik, bukod pa sa kanya ay nagsasabi, aming sinasamba lamang sila na mga Diyos-Diyosan upang kami ay higit nilang mailapit kay Allah. Katotohanan si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa kanya na isang sinungaling at walang pananampalataya. Kung ninais lamang ni Allah na magkaroon ng anak na lalaki, maaari siyang pumili sa sinumang kanyang manilikha na kanyang maibigan. Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa mga ito. Siya si Allah ang tanging isa ang hindi mapapasubalian. Nilikha niya ang kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Kanyang ginawa na ang gabi ay bumalot sa maghapon at ang maghapon ay bumalot sa gabi, at ipinailalim niya sa kanyang pag-utos ang araw at buwan, at ang bawat isa ay tumatakbo sa takdang daan. Sa natataningang panahon, katotohanan siya, ang sukdol sa kapangyarihan ang lagi nang nagpapatawad. Kayong lahat ay nilikha niya mula sa isang tao, si Adan, at nilikha niya ang kanyang kabiyak, si Hawa o si Eva, at ipinadala niya sa inyo ang walong pares ng hayop, lalaki at babaeng tupa, kambing, baka at kamilyo. Kanyang nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina, sa magkakasunod ng yugto ng paglikha, sa loob ng tatlong kadiliman, alalaong baga, ang tiyan, ang sinapupunan, ang bahay bata. Siya si Allah ang inyong Panginoon, sa kanya ang lahat ng paghahari. La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Paano kayo napalayo sa inyong tunay na Panginoon? Kung inyong itatakwil si Allah, katotohanan si Allah hindi nangangailangan sa inyo at hindi niya naibigan para sa kanyang maalipin ang kawalan nila ng pananampalataya kung kayo ay may loob ng pasasalamat. Sa pamagitan ng pananampalataya, siya ay nalulugod sa inyo. Walang sinumang may dala ng pasanin o kasalanan ang maaaring magdala ng pasanin o kasalanan ng iba. Sa huli, sa inyong Panginoon, ang inyong pagbabalik at kanyang ipagbibigay alam sa inyo kung ano ang inyong ginawa sa buhay na ito. Katotohanan ganap niyang talastas ang lahat ng nasa puso ng mga tao. Kung ang ilang kahirapan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa kanyang Panginoon at mamabaling lamang sa kanya sa pagsisisi. Ngunit kung may gawad na niya ang kanyang paglingap, sa kanya ay nakakalimutan na niya ang kanyang ipinanikluhod noong una. At siya ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah upang iligaw ang iba. Sa kanyang tuwid na landas, ipagbadya, magpakaligaya ka sa iyong kawalan ng pananampalataya. Sa maigsing sandali lamang, katotohanang ikaw ay isa sa mga magsisipanahan sa apoy. Siya kaya na matapat sa pagsamba kay Allah, na nagpapatira pa sa kanyang sarili o nakatindig sa pagdarasal. Sa mga oras ng gabi, na nangangamba sa kabilang buhay at umaasa sa habag ng kanyang Panginoon, ay katulad ng isa na hindi nananampalataya, ipagbadya. Sila kaya na may kaalaman ay katulad nila na walang kaalaman. Katotohanan sila lamang na mga tao na may pangunawa ang tatanggap ng paalaala, alalaong baga, ang makakakuha ng aral sa mga tanda at talata ni Allah. Ipagbadya, O Muhammad, O kayo na aking maalipin na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, pangambahan ng iyong Panginoon, si Allah, at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Kabutihan ang gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong ito. At ang kalupaan ni Allah ay malawak. At kung kayo ay hindi makasamba kay Allah sa isang pook, kung gayon, ay lumipat sa iba. Sila lamang na matitiyaga ang tatanggap ng ganap ng kanilang gantimpala nang walang pagbibilang, alalaong baga, walang hangganan. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ako ay pinagutusan na sumamba lamang kay Allah sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at paggawa ng mga gawang pananampalataya ng may katapatan tungo sa Kanyang kapakanan. At ako ay pinagutusan na manguna sa mga nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ako ay nangangamba sa kaparusahan ng dakilang araw kung ako ay susuway sa aking Panginoon. Ipagbadya, O Muhammad, kay Allah lamang ako sumasamba ng tapat at natatanging debosyon. Sambahin ninyo kung sino ang nais ninyo maliban pa sa Kanya, si Allah. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ang mga talunan ay sila na nagpalungi sa kanilang sariling kaluluwa at sa kanilang pamilya sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ito ang malinaw na pagkatalo o pagkalugi. Sila ay tatakpan ng apoy sa kanilang itaas at nasasapnan ng apoy sa kanilang ibaba. Sa ganito ay binabalaan ni Allah ang kanyang maalipin o aking maalipin, kung gayon, inyong pangambahan ako. At sa mga umiiwas sa pagsamba sa tawgut, mga huwad na Diyos-Diyosan, at bumabaling kay Allah sa pagsisisi, sa kanila ang magandang balita, kaya't iyong ipahayag ang magandang balita sa aking maalipin. Sila na nakikinig sa salita, mabubuting payo, La ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At sumusunod sa pinakamainam dito, tulad ng pagsamba lamang kay Allah, at pag-iwas sa tawgut, mga Diyos-Diyosan, sila ang mga pinatnubayan ni Allah at sila ang mga tao na may pangunawa. Siya kaya na marapat na magkamit ng pag-utos ng kaparusahan ay marapat na patnubayan. Kahit ikaw ba, O Muhammad, ay makapagliligtas sa kanya na nasa apoy. Datapwat sila na may pangangamba sa kanilang Panginoon kay Allah para sa kanila ay tinayo ang matatayog na mansyon na patong-patong. Na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Alalaong baga ang paraiso. Ito ang pangako ni Allah at si Allah kailanman ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at hinayaan niya ito, ang ulan, na umagos bilang mga bukal at mga ilog sa kalupaan. At matapos ay nagpasibol siya rito ng maraming pananim na may iba't ibang kulay. Pagkatapos ito ay nalanta at nanilaw. At ginawa niya ito ay matuyot at malasog. Katotohanang nasa sa mga ito ang isang paalaala sa mga tao na may pangunawa. Siya kaya na ang dibdib ay pinalawak ni Allah upang tanggapin ang Islam. At sa pamamagitan nito, siya ay napapatnubayan ng liwanag mula sa kanyang Panginoon. Ay katulad niya na ang puso ay nagtatakwil dito. Kaya't kasawian sa kanila na ang puso ay tumigas laban sa kawalan ng pag-aalaala kay Allah. Sila ang nasa malinaw na kamalian. Si Allah ang nagpapanawag sa panapanahon ng pinakamagandang mensahe sa anyo ng isang aklat na ang mga bahagi nito ay magkakawangki sa kabutihan at katotohanan at malimit na binabanggit. Ang balat ng mga may pangangamba sa kanilang Panginoon ay nanginginig kung ito ang Quran ay kanilang dinadalit o napapakinggan. At ang kanilang balat at kanilang puso ay lumalambot sa pag-aalaala kay Allah. Ito ay patnubay ni Allah. Pinapatnubayan niya sa pamagitan nito ang sinumang kanyang maibigan at sinumang hayaan ni Allah na mapaligaw. Sa kanya ay walang makakapamatnubay. Siya kaya kung gayon na ipinananggalang niya ang kanyang mukha sa halip na ang kanyang mga kamay dahil ang mga ito ay nakagapos sa kanyang liig. Sa pinakamatinding kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay ay katulad niya na napapangalagaan dito. At sa zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagbadya. Lasapin ninyo ang bunga ng inyong kinita. Sila na mga nauna sa kanila ay nagpasinungaling sa kapahayagan kahit ang kaparusahan ay dumatal sa kanila mula sa lugar na hindi nila inaasahan. Kaya't ginawaran sila ni Allah na lasapin ang pagkaaba sa pangkasalukuyang buhay datapot higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay kung kanila lamang nalalaman. At katotohanan ang aming inihantad sa mga tao sa Quran na ito ang lahat ng uri ng paghahambing, talinghaga o paliwanag upang sila ay makatanggap ng paalaala. Isang aklat na Quran sa wikang Arabic na walang anumang kalihisan sa katotohanan upang kanilang maiwasan ang lahat ng kasamaan na ipinagutos ni Allah na kanilang talikdan. Si Allah ay nagtatanghal ng isang halimbawa o paghahambing. Ang isang aliping tao na pag-aari ng mga nag-aaway-aaway na magkakatambal o magkakasusyo at isang aliping tao na tanging nabibilang sa isang tao, sila baga ay magkatulad kung paghahambingin. Ang lahat ng mga pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Katotohanang ikaw o Muhammad ay mamamatay at katotohanang sila rin ay mamamatay. At sa araw ng muling pagkabuhay, kayo ay magsisipagtalo-talo sa harapan ng inyong Panginoon.